Доктор Георгиев, нека започнем от тук. Приключихме ли с Южен поток?
За винаги окончателно безвъзвратно.
Говори се, че все още няма официално становище от руската страна и така нататък, само Путин е казал нещо емоционално.
Кой говори?
Правителството.
Станислав Дончев, дето беше началник на култура. Никой сам говори сега. Това означава само едно. Правителството не знае как работи една бюрокрация. Когато висшият менеджер каже нещо, това е окончателно безвъзвратно. Но там нататък. Първото, той никога не казва емоционално. Един висш ръководител на голяма държава на империя никога не казва нещо емоционално. Това означава, че той е емоционално изказване и е подготвено поне от 6 месеца. Второто, което е, след като го е казал, има техническо време от 2 до 3 месеца, докато всички тези негови думи се преведат на бюрократичен език, който ще бъде не по-малко от 6-7 хиляди страници и се спусне на всички направления и всички съдружници. Но веднъж казано, това си означава, че всичко спира наистина. Спира за нас. Като казвам за нас, спира за България. Бургас става проект.
Как така?
Това, което ще се прави, няма да се казва Южен поток, защото това е търговско номинание на проекта, който трябва да мине през България, Сърбия и до Унгария и до Италия. Това се продължение на Син поток. Сега искам да се върна малко назад. 98 година имаше един вице-премьер Евгений Бакърджиев. Имаше един радък малоумник Васил Филипов, който не знам откъде го бяха намерили, беше шеф на Булгаргаз. Те двамата какво се кълняха? Не могат да има такова чудо като Син поток, руснаците нямат технологии, руснаците нямат пари. Син поток го направиха за година и половина, 254 км подводна тръба. Стартира 2000 година проекта. Защото когато говориш, преди да кажеш нещо, трябва да попрочетеш. Кой е Син поток, кой стои зад него? Съгласен съм, че руснаците нямат технологии, но кой е казано, че трябва да работи със собствени технологии. С руснаците влязаха в съдружие с ЕНИ, италианската компания, която е най-големият енергиен холдинг гигант в Европа и третия в света. ЕНИ притежават СЕПЕМ, които работят и в Бургас в момента. СЕПЕМ са единствената компания в света, която има оборудване и кораби и съоръжения, офшор, весело се казва, които са състояние да полагат тръби до 3 км под водата. Корабите на СЕПЕМ струват по 1 милиард всеки.
Това като платформата Касторосе, която е тук.
Това си е тяхна платформа. И платформата е тяхна за заварките, и с офшор корабите, които доставят, и другите два, които заваряват на място. Всички това е на СЕПЕМ. Те са единствената компания в света. Най-голяма.
Какво ще изгуби България в такъв случай?
Сега, ако говорим за преки загуби, след като се изгради тръбопровода, те ще го направят за 3 години. През Турция, Гърция, Италия, Австрия по обратния път. Австрия, Унгария, Сърбия. Така се върна. И Хърватска съответно. Какво загубихме по време на Син поток, когато го построиха? Тогава руснаците не искаха да минат тръбите през нас за Турция и за Гърция. Нашите казаха, увеличиха тройно таксите, защото сме много хитри. Те тогава взеха решение за Син поток да го строят. Тогава нашите скочиха, казаха, не може да бъде. Същите, на което до 98 година през нас минаваха 17 милиарда кубически газ транзит за Гърция и Турция. Сега минават 6 милиарда. Сега ще загубим и транзит за такси за 26 милиарда. Обратното. Ще получаваме от Гърция или от Турция през интерконекторния руски газ, в който ще бъде калкулирана цената на транзита през Гърция и Турция. И тъй като няма да бъдем съучастници, съдружници в тази нова тръба, цените вече ще бъдат пазарни, а не преференциални, както когато съдружник в дадено начинание. Тоест един път се лишаваме от приходи, втори път ще плащаме, може би центови, които край на край ще стават 100 милиони, като крайна цена. Това е, че изграждането на тръбата през България, стойността беше около 3 милиарда евро. Сега мръсни, не мръсни, прани, не прани, те са чисти пари. Това са пари, които ще влезат в реалната икономика. Значи с тези пари ще бъде разплащане на територията на България. Идват отвън и влизат в България. Чуто в момента е единственият чуж приход, който влиза в България, това е мигранти, които пращат роднини. Ние нямаме други инвестиции.
Тази сума от 3 милиарда не е ли доста голяма за нашата економика? Сигурно би помогнала много да се съживи, или?
Е много голяма. Нали? Това е преди, че размера на еврофондовете е 1 милиард, а ние не го съемаме изцяло. 3 милиарда в економиката е много добра сума за 2 години. Изключително добра сума. Свежи пари. Това означава съпътстващи производства да живнат. От цехчета за производство на заварачни елементи, през работната сила, през обслужващия персонал, през катеринга за храна, защото това са едни хора, които трябва да ядат, да, които имат нужди, през хотелите, работно облекло, всичко това ще забъде по най-къста логистика, българска работа. Нормално, естествено, нали? Защото става просто за пари. Така че това са косвените загуби. А Бургас защо остава? Доколко остава Бургас е по-скоро пристанище Бургас? Ами защото Бургас има 320 очевидни. Тръбата трябва да излезе на европейския брак на Турция, което е южно от Бургас на 100 км. И най-удобният хъб за разтварване на корабите, се остава пристанище Бургас.
В такъв случай това е специално за Бургас. Нарочно локализирам. Щастие в нещастието ли?
Не, това са просто и недобри приходи за брати домашчеви, които са концесионери. Бургас също не печели цялата. Като град.
Да се върнем пак в началото. Политическо решение ли е това и каква е грешната роля на България в целия случай?
С две думи, грешната роля на България е, че няма политици с топки. Което значи, че един политик, ако е мъж и ако има топки, той съмява да взема решение. Казва, на Силстрим Бигви, които са компанията, понеже това все пак е частна компания. Може да се командва от политиците някъде в дълбочина, но е частна компания, частни инвестиции. Е, в България за от 2009 до сега не са намерени нито един политик, който да каже да или не на компанията. Да строим, не не строим. Това е големия проблем. А когато нямаш топки като политик, всички се плашат. Понеже най-големия кошмар за бизнеса е да концентрира ресурс, да създаде мащабни условия за работа и да чака някакво шибано разрешение. Това е смърт за всеки един бизнес. Когато почнеш да търпиш загуби, ти имаш план за действие. Екшен план. Ограничаваш загуби, стурнираш, уволняваш, нали, съкращаваш производства. Когато печелиш, си ясно е какво правиш. Но когато стоиш и чакаш, ти нищо не правиш. Това е най-големият за всеки един, който, за всеки един инвеститор. И затова няма се чуи, че в България не дадат дадат инвеститори. Няма да идват. Защото това доказва, че нямаме хора с топки. Кой преди да кажат на още 2010-2011 година, няма правим нежен поток. Кой преди?
Как е загуба?
Загуба, но все пак и те знаят и ние знаем. Ние казваме, няма, отиваме из Азербайджан и казваме, може ли си ни ковчки да не дават и газ, защото те ни иначе могат да карат газ. Или пък почваме да дупчим морето, където също няма газ.
Казахте, че няма политици с топки, обаче пък знаете, че и предишното и сегашното правителство се оправдаваха с това, че Европа иска съгласуване на договора за строеж с европейското законодателство.
Искам да им кажа да прочитат първо този прословут трети пакет, за който говоря.
Който?
Този, за който се позовават. Трети енергиен пакет. Той е гласуван май месец 2009 година. Той не е от сега. Той е 2009 година. Тоест в момента, когато подписваха договора 2010 година, би трябвало да го знаят и би трябвало да вземат още тогава разрешение от Евросъюза. Евросъюз, искаме да направим да минава една тръба през България. Да или не? И Евросъюза се произнася. Затова не е нещо ново, не е измислено сега, не е от преди 6 месеца. То е от 2009 година. Между другото, турците го бяха предвидили това нещо. Защото 2009 година извиха ръцете на руснаците и още тогава им дадаха проектно разрешение за разширяване и удължаване през територията на Турция на Син поток. 2009, когато излезе трети енергиен пътек. И тръбата так, при условие, че руснаците прекратят Бургас-Александрополис проекта и инвестират в тръбата Самсун-Джейлан. Тръбата вече е готова и е пусната. Това сложи края на Бургас-Александрополис. А и още нещо, което е така много фрапиращо лично за мен и малко хора го споменават. Има три проекта за газопреносни тръби. Нали, говоря за големи. Северен поток, так, който е най-през територията на Турция, продължението на Син поток. И Южен поток, който първо трябва да строи. Интересно, че трети енергиен пакет на Европарламента от 2009, който говори, че трябва да има алтернативни доставки и бла-бла-бла, не засяга Северен поток, не засяга турската тръба ТАК, която е продължението на Южен поток, засяга единствено това, което трябва да мине през територията на България.
Защо?
Е, това е въпросът. Защо?
Все пак игра на политика ли е?
Да.
На запад вестниците пишат, че това е дипломатическа победа на Обама срещу Путин. Знаете за какво става въпрос? Намеса на Украина и така.
Как победи точно? Как Обама победи Путин по този начин?
Не му позволява да разраства енергийното си влияние в Европа. Така най-тъпо и елементарно е обяснено.
Що да не го реши? Аз тук, това, което се договориха, Ердоган и Путин.
Да.
В преговорите са участвали също така бившите участници в Южен поток. Това е Ени. Ени винаги върви заедно с Газпром, италианската Ени. Винаги върви с Газпром. Всички проекти ги правят заедно. Заради тръбите, които могат да полагат Ени. Тоест сега гъста ще минава през Турция, Гърция, Италия, Австрия.
Пак е брат.
Същото трасе. Проектът ще бъде по-евтин, понеже подводната част няма да е 934 км, а само 254 км. Това са 70 км по-малко. Къде е победата? Аз знам и другите глупости, които говорят, че инфлацията на рублата паднала спрямо долара. Когато става просто инфлацията като икономически инструмент има следното определение. Те е много лоша за граждан, отделния гражданин. И безкрайно добра за нацията и нейната икономика като цяло. Защо? Когато имаш инфлация, държавата получава от Газпром данъците, примерно казано, за деня, по курса на деня. Тоест, Газпром подава по-малко долари Обаче по този начин Русия си изплаща вътрешния дълг. Uh-huh. Защото Русия има, няма външен дълг, но има много голям вътрешен дълг.
Какво тогава се стане с парите за тези тръби, които са произведени, не знам къде, които са дошли тук? Какво ще стане с Касторуса и той трябва да се върне където му е стоянката или какво?
Остават за база тук. Остават за база тук, просто вместо да ги полагат към Варна тези тръби, те ги, в момента ги забравят и ги полагат в морето. Просто се променя трасето. Ще излезат на 100 км южно от Бургас, вместо на 100 км северно от Бургас.
Хъп! От чието положение казахте, кой печели?
Печели собственик на пристанището, който е частен домакин.
Какъв извод да си направим, ако изобщо имаме сила за такова нещо?
Че сме най-нещастна нация в света.